Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Za petak 23. maj, a moj današnji gost je reditelj Ivica Vidanović. Ivice, dobrodošli u Klub 2.
Dobar dan i hvala vam na dobrodošlici.
Neposredan povod za ovaj naš razgovor je film Bili smo prvaci sveta, koji je naša publika poslednji put mogla da vidi na upravo završenom Beldoksu, ali pre toga film je bio prikazan ukoliko u dva navrata.
Da, bile su predpremijere, jedna u Ljubljani u okviru Evropskog prvenstva u košarci i bila je neka vrsta predpremijere u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke u Velikoj sali, gde je prosto film pušten pred nekim od košarkaša iz te zlatne generacije, nekim malo starijima, i koja je bila organizovana pod pokroviteljstvom, čini mi se, Ministarstva kulture, tako da su se okupili tadašnji košarkaši, predsednik Republike gospodin Nikolić im je dodelio neka odlikovanja, tako da je to sve bilo jako, jako simpatično i čini mi se da je to bio dobar način da se setimo tog vremena i da nekako tim ljudima odamo neku vrstu počasti, poštovanja koju apsolutno zaslužuju.
Kako to da film nije imao svoju veliku premijeru za građanstvo i već samo za ljude ljude iz sveta košarke, a zatim i na Beldoksu? Kako to da ovakav film, koji ja mislim zaslužuje da ima i svoju premijeru i puštanju u nekoj velikoj sali?
To je dobro pitanje, evo sad sam ja malo zatečen, ali prosto nije se desilo. Ono što je veliki problem sa dokumentarnim filmovima, oni još uvijek kod nas nemaju neke velike živote. Svedoci smo nažalost toga da i neki veliki filmovi igrani nemaju normalan život, jer je nekako živimo u nekom čudnom vremenu. Tako da se, pretpostavljam, zbog toga nije desilo i valjda će se nekada i desiti.
Ono što će se uskoro desiti, to je serija koja je zapravo napravljena od materijala snimljenog za ovaj film. Znači, tu će biti i onog što je nažalost otpalo, ili na sreću, reći ćete nam vi kao reditelj.
Pa ima dva aspekta, naravno. Sreća je to što je veliki materijal, jako obimna građa, koju smo skupili, snimili tokom par godina koliko smo radili na ovom filmu. A s druge strane je vrlo komplikovano u samoj realizaciji filma. Bilo je tako jedan obiman materijal, hronološki spakovati jednu dokumentarnu formu. Ali čini mi se da si potpuno u pravu, da će serija nekako živeti drugačijim plućima, što bi se reklo, i da će drugačije disati, jer ima mnogo više vremena da se posvetimo nekim stvarima koje smo u filmu nažalost preskočili, a vrlo su interesantne, duhovite, životne, i ta serija će biti nešto što je sigurno jedan pošteni odnos naše generacije prema velikanima koji su iza nas.
A da li je to zato što je naša publika nekako možda više orijentisana ka televiziji nego ka bioskopu? I šta se dešava sa ne samo dokumentarcima u bioskopu, nego filmovima u bioskopu koji su kratkog daha, osim nekih izuzetaka?
Pa to je ozbiljno pitanje koje, ja mislim, zaslužuje velike rasprave, i dugo se već priča o tome, ali ajde da kažem u nekoliko rečenica, to jeste tako. A postoje verovatno i vrlo jasne posledice. Neki dugi niz godina postoji opadanje broja gledalaca, koje se s vremena na vreme promeni velikim filmovima u domaćoj distribuciji, kao što su Montevideo, Zona Zamfirova i tako neki filmovi koji su imali zaista ogromnu gledanost. a dok njih nema, nekako bioskopi potpuno zamru. Prošli smo ratove, prošli smo mnogo kriza ekonomskih, izgubila se, čini mi se, bitka za, da mlade generacije odlaze u bioskop. I ja se sećam da je u moje vreme meni najvažnija stvar u životu bila da me tata uhvati za ruku i subotom i nedeljom vodi barem na jednu ili dve bioskopske predstave. Tada smo živjeli u Zemunu i obilazili sve tadašnje bioskope, Central i mnoge druge. I nekako nama je i meni, verovatno i svim ljudima iz moje generacije, to bio važan trenutak da tu emotivnu ljubav prema roditelju pretočiš u ljubav prema filmu. I čini mi se da se to sad kod nas izgubilo. Nekako ljudi su ostali bez vremena, deca su ostala bez roditelja, bioskopi su ostali bez publike, a filmovi se gledaju isključivo na torrentu, gurajući mišu napred, ne bili se što pre došlo do sledeće scene. I nekako čini mi se da je kod nas, nažalost, film zamro. Naravno, ovo ne znači da treba da se predamo i da to ne živi i da se vrati neki novi duh u bioskope, kojih je naravno takođe sve manje. Nekako zamenili su ih cineplexi, ali ta situacija je dovela do toga da mi nemamo normalan odnos prema filmu. Nemamo taj bioskopski odnos prema filmu, jer film je napravljen za bioskope i napravljen je kao jedna vrsta, bez obzira na sve naše ljubavi, kao neka vrsta industrije, mi tu industriju prosto nemamo.
Kada pričamo o odlasku u bioskop, to je jedan značajan i lep ritual. Čini se da sada samo festivali u koji su organizovani, smišljeni, selektovani i marketinški propraćeni mogu da dovedu publiku u bioskope. Tako je bilo sada i sa ovim Bell Docksom i prisustvovala sam projekciji filma. Oduševljenje u sali je bilo i prosto mi je bilo žao što više ljudi nije bilo u prilici da vidi ovaj film, zato što imam utisak da bi on svakako mogao da dopre do onoga što kažemo da je generalna velika publika, jer ovaj film ima taj komercijalni potencijal.
Ja mislim da ima i mi smo ga tako pravili da prvo iz nekih svojih ljubavi, pre svega producenta Zvonka Šimunovica i Dejana Petrovića, koji su pokrenuli celu tu priču, pre svega Zvonku kao i neki autor ideje. I mi smo stvarno mislili da ga napravimo kao nešto što je vrlo živ filmski organizam i da to tako izgleda. I ja mislim da izgleda. Taj film je, bez obzira što imamo nekoliko dokumentarnih junaka, odnosno mnoštvo njih iz nekoliko generacija, videla se i živ, ljudi reaguju, smeju se, plaču, jer je dokumentaristika se sad strašno približila igranom filmu. I kako da kažem, nekako čini mi se da se u svetu, pa čak i veliki festivali, vrlo rado neke dokumentarne filmove puštaju, čak i u zvaničnim selekcijama, jer dokumentarni film iziskuje istu količinu rada, istu količinu muke da se napravi i ljudi reaguju na to. Ovo je film koji govori o nekom vremenu koji je iza nas, koje možda mnogi od nekih ljudi iz mlađih generacija ni ne poznaju. Mi smo to, ja nekako sam neka srednja generacija, tako da ne bude da sam previše star, ali smo to vreme voleli. I mislim da su, kako da kažem, današnje naše gledanje na političko okruženje tadašnje Jugoslavije pomračila sliku prema onome što je lepo. I ovaj film ne puca samo na jugo nostalgiju kao neki drugi filmovi koji su pravljeni, on puca na iskrenost, puca na tu čistotu ljudi koji su se borili za svoju državu i za svoju ljubav, a to je bila košarka. Što se tiče festivala, to si potpuno u pravu, kod nas festivali najbolje funkcionišu, jer valjda ta medijska kampanja i sve ono što se desi oko njih učini da ljude podseti da bioskop postoji. Bez obzira na svakodnevne, kako da kažem, čini mi se reklame koje postoje na komercijalnim i nacionalnoj televiziji kod nas, nisu dovoljne. Nešto drugo mora da se uradi, jer to festivali jasno pokazuju, to pokazuje, ne znam, premijera Montevideo dva puta za redom u istom danu. Znači da negde interesovanje za film vrlo jasno postoji, ali postoje neke greške koje mora pod hitno da se nađe način kako da se reše, ne bi li se zaista pustilo ljudima da na pravi način uživaju u filmu.
A da li postoji ta nostalgija za ritualom? Zato što ljudi sada odluče da će da odu na festival, da pogledaju neki film, posle toga popiju kafu s prijateljima, vide se s prijateljima s kojima izgleda da ne mogu nikako drugačije. Da li je potreban samo festival ili jednostavno ljudi svakog dana, pogotovo u velikom gradu, mogu da odluče da odu u bioskop i jednostavno i uživaju?
Mislim da to nije samo pitanje grada. Ja sam ti rekao za neke moje male rituale koje sam imao sa ocem i koje pamtim i dan danas, ne računajući to da sam još u Koklinac pravio sam svoj bioskop i zvao klinice iz komšiluka da gledamo zajedno filmove koje majka donosila iz Rusije na starim projektima gde smo namotavali na prst 35mm traku. Pa onda posle rituali da sa devojkom odeš u film, pa rituali da, ne znam, odgledaš Mozarta kada si srednjoškolac, pa se isplačeš.
84.
Da, i onda shvatiš kako se zove, šta ti želiš od svog života i nekako počinješ da sagledavaš svet. Za film je za moju generaciju bio ozbiljno sagledavanje sveta. Je, ajde da ne pričamo o tome koliko puta smo iz srednje škole, mnogi pretpostavljam koji se bave danas filmom, bežali iz škola, glavili u tada još mirisnoj sali Muzeja Jugoslovenske kinoteke, ne bili nešto saznali o filmu. Čini mi se da nas je ta uljuljkanost toga da u kući možeš da pogledaš nešto razvalila. Razvalila je taj divan ritual da uhvatiš devojku za ruku i da odeš u bioskop, da uhvatiš. Čini mi se da nije razvalila potpuno taj ritual, jer kada odem sa svojim Jovanom sinom u bioskop, vidim da roditelji vode svoju decu. Ali po nekako bioskopskom programu vidimo da je sve više, naravno što je ovo komercijalna sfera, proizvodnje animiranih filmova na koje se i očekuje da će roditelji voditi svoju decu. Nema tih rituala više, dodaš da gledaš Veliki kauboja sa tatom, nema. To se malo izgubilo. Ali taj odnos prema deci nekako postoji i on je meni dobra nada da bi nekada u budućnosti nešto moglo da se promeni. Ali ritualna sfera života je nešto što je nama važno. Mislim da ne smemo da dozvolimo da nas materializacija i taj materijalni svet totalno okuju i da izgubimo sve te neke male tajne koje nas, ja mislim, ozbiljno prave ljudima, intelektualcima, promišljenim ljudima, šta god, ali nas zaista stvaraju u raznim elementima.
Koji je to bio film u detinjstvu, koji u tinejdžerskom dobu, a koji možda sad?
Pa moram da kažem da kada sam bio klinac, najjasnije se sećam Supermana, to je tada bila ozbiljna pomama. Mnogo kaubojaca, mnogima se sad ne sećam imena. A nekako u studentsko doba, kažem ti evo sad, ne u studentsko, nego u srednjoškolsko doba, ostalo mi je iz doba to kinoteke Rad Dugmadi, ostala mi je ta priča o Mozartu. I to su možda nekako najjači uzori, odnosno najjači utisnuti pečati u neku vrstu svesti, evo to što na brzinu mogu da se setim. A onda kasnije kada kreneš na faks, pa onda to sve drugačije. Ovo je možda nekako, sećam se jako dobro i nekih filmova koji su evo i danas važni i Poslednjeg tanga u Parizu i tako neke stvari koje su ozbiljno menjale svesti i odnose među nama samima i u našoj svesti, u našem odrastanju.
Ovaj film, Bili smo prvaci sveta, će možda promeniti neki pogled u glavama onih koji budu imali prilike da ga sad pogledaju na televiziji. A kako je uopšte začeta ideja da se ovaj film snima i da li je i koliko je bilo uzbudljivo upoznati sve te ljude i ući u te njihove živote, u jednu veliku istoriju, ne samo njihovu ličnu, nego i ove zemlje?
Pa ideja je krenula od Zvonka Šimuneca, kasnije se tu pridružio Aleksandar Miletić, urednik sportske rubrike Lista politika, koji je nakon toga i objavio divnu knjigu o ovoj temi. Tako da smo mi zapravo od neke, tako neke bezaslene male stvari krenuli da vidimo okupljanje u Ljubljani i Goriškim brdima u Gorici u Sloveniji, da vidimo kao te ljude kao, koji su obeležavali tada, čini mi se, 40 i neku godinu od osvajanja te zlatne medalje u Ljubljani 70. godine. I onda smo nekako ušli u taj svet, pre svega zahvaljujući Zvonku, a posle i Saši koji nam je stano otvarao nešto novo, vidi ovo. I mi smo te ljude iskreno zavoleli, neki su ono postali ozbiljni heroji i ozbiljni junaci za nas i dan danas. Pre svega mislim na legendarnog Boru Stankovića, koji je verovatno jedan od najvažnijih ljudi koji su mnogo učinili za našu zemlju i za naš sport uopšte. Pre svega tu mislim i na Srđu Kalembera, koji je tako jedna vrcava osoba, puna duha, sa svojih strašno, strašno puno godina. Neki smo od njih i neki su se upokojili, sahranili smo ih u tom međuvremenu. Veliki nekako utisak na mene je ostavio Đerđa, koga smo sreli u Zadru. To je bilo par nezaboravnih dana. I tačno vidiš da je za taj neki uspeh, kakav god on bio, važno da ljudi imaju strast. I možda to neće se vidjeti u seriji u potpunosti, ali u filmu čini mi se da se vidi, jer serija nekako drugačije razvuče teme.
I tako je segmentirana. Da prosto...
Da, a u filmu se to osjeća da su ti ljudi voleli košarku, da su voleli život, da su se borili, da su u nekim takođe teškim uslovima uspevali da nađu rešenja za svoje živote, pre svega preko košarki. Pitala si mi još jednu stvar o toj zagledanosti danas u to vreme, u smislu nekih mogućih paralela, refleksija. Ono što je vrlo jasno, i meni je to bilo jako važno i za strukturu filma, a i za neko moje promišljanje intimno, to što smo pratili Žeravicin tekst koji je on pravio za svetsko prvenstvo u Ljubljani 1970. godine, kada su oni osvojili to zlato. I taj tekst vidiš koliko su se ljudi odricali i koliko su bili unapred svesni šta sve mora da se uradi da bi se došlo do rezultata. To je zapanjujuće. Oni su radili sa mladima, znači nisu tadašnja država, pa pretpostavljam i savezi sportski, nisu dozvoljavali da deca budu na ulicama. Borili su se, čini mi se, za svaki talent u ovoj zemlji, a mi danas bojim se da nemamo te mehanizme i da je to verovatno jedan od osnovnih uzroka zašto nema tako dobrog sporta danas.
Gledaoci će primetiti određenu naivnost. Neko će reći naivnost, a opet to je možda upravo taj jedan moment u kome shvatimo u čemu razlika između tih prošlih vremena i ovih dana, spoimanja ne samo sporta, već i života. Života kao igre ili života kao borbe.
Pa nama je danas nemoguće da zamislimo život bez mobilnog telefona. To je valjda svima jasno. Nemoguće nam je da zamislimo život bez kompjutera. Ti svi ljudi su živjeli neke živote u kojima toga nije bilo i bili su dovoljno radosni, dovoljno se voleli, dovoljno se posjećivali sebi. Tako da njima je tada sport predstavljao sve. Mi to danas više nemamo. Mislim, na neki način, mi smo izgradili spomenik tim ljudima, ali oni, i mislimo kao to je neko davno vreme, a oni su zapravo spomenici života koji je, čini mi se, mnogo lepši, opušteniji, strastniji nego ovo naše vreme. I skoliko oni ljubavi pričaju tom vremenu, koliko god da je ono bilo teško. Ja sam pokušao, videla si da i kroz film nekako vučem te paralele šta se dešavalo u Jugoslaviji, kako je bilo okruženje, koje su važne, neka važna dešavanja u svetu tog vremena, kada su se njima dešavali uspesi. I tu sam pokušao da pokažem današnjim gledaocima u kom to kontekstu oni rade.
Između istoka i zapada u momentu kada se sleće na mesec.
Tako je, između istoka i zapada, a uspeli smo kroz tu košarku da ga pobedimo i jedan i drugi, jer mi smo u to vreme jedina zemlja koja je navodno između ta dva bloka koja je uspela da porazi i Amerikanci i Rusi. Ne da ih porazi svaki put, ali da osvoji medalje, jer to, kako sami protagonisti kažu, to ko je igrao sa njima u finalu je bio zabeležen do nekog trenutka, recimo 68. Meksik, a onda nakon toga Jugoslavija se vrlo živo uključila u borbu za zlato kao neki važan simbol i nacionalni i državni, a i naravno lični.
Zanimljivo je da ste u istraživanju pronašli u arhivi snimke koji su oni posle svake svoje utakmice gledali još i u to vreme, tumačeći i razgovarajući o svojim potezima, što je jako zanimljivo.
Mi smo našli aparaturu koja je postojala tada, jer je očigledno Žerevica bio jako pametan, pa je to uspeo da ostvari kroz Zavod za fizičku kulturu. Koji je danas na Košutnjaku pored terena, preko puta terena. Ta tehnologija je sad toliko daleka da mi to ne možemo da iščitamo. Prosto nema mašina koje to mogu da iščitaju. Ali smo našli puno drugog snimaka, ima nekoliko samo situacija koje smo uspeli da nađemo, koje su zapravo originalno posle njihovih treninga. I oni su zaista, pre svega zahvaljujući Žerevicinim stavovima, pratili apsolutno sve trendove modernog sveta, pokušavajući da ih iskoriste za dobrobit, odnosno za uspeh.
Ono što je jako vidljivo u filmu je korišćenje i arhive, arhivskih snimaka, ali i divnih fotografija. I to je negde umeće i direktora fotografije i reditelja filma, što te slike žive na poseban način, fotografije žive na poseban način, stilski moment je jako, jako interesantan, tretiranje tih fotografija koje bukvalno kao da su oživele.
Pa dobro, to smo pravili neke tako te male animirane zahvate koje više nisu ni tako mali, jer to je nekako postala posledica i mog studija i mene da radimo taj takozvani 2D, 3D koji zaista oživi te fotografije. A zapravo te fotografije su ozbiljno uhvaćena emocija i trenutak koji je teško ikada povratiti. Tako da smo mi veliki broj fotografija našli koje do tada nisu bile sortirane. I mislim da svi ovi naši radovi, ako taj film se i zaboravi i ne bude bio važan, će biti važni po tome što zaista sada postoji neka vrsta arhivskog materijala kroz koji može da se vidi život košarke u Jugoslaviji i pre njenog stvaranja posleratnog i do te 70. godine.
A zapravo pričamo o početcima košarke kod nas, o godini 48. i o... Za početak 48. je li tako? Kao neki moment kada...
Dobro, ja sam 48. koristio kao trenutak da pokažem da su svi ti ljudi imali ozbiljne sukobe sa sistemom. I Đerđe priča o tome da su mnogi od košarkaša imali refleksije od strane države zbog te 48. Đerđe nakon rata, zato što je bio Italijan, Korećev otac, Radovićev otac 48. i Borin otac posle Drugog svetskog rata. I to mi je bilo važno da se vidi da su njihovi očevi stradali, a oni su ipak imali snage da se bore za tu Jugoslaviju kako god ona politički bila ustrojena. A zapravo košarka u Jugoslaviji kreće 23. godine. Kreće pre svega u Beogradu, a nakon toga u Splitu i Zagrebu, jer u to vreme kada se košarka širi u Zadru, Zadar nije bio u sastavu niti Jugoslavije, niti danas u Hrvatskoj, nego je bio italijanski, i to je onako nešto što je bio jasan uticaj odmah posle Prvog svetskog rata kada su došli američki vojnici. Ali ono što je zanimljivo, pred tamo negde 38. košarka je vrlo živa u Zagrebu, a onda za vreme Drugog svetskog rata izuzetno živa, zahvaljujući nacionalnoj službi i dešavanjima, formiranju klubova između dva, za vreme rata, jer je bukvalno postojala liga od 6 klubova koji su se nadmetali i sve te refleksije su dovele do toga posle da taj sport posle drugog svetskog rata krene onako da se razvija vrlo stidljivo, a onda tamo negde, čini mi se, od 50-ih, 60-ih godina sve intenzivnije.
I vi se posle kratke pauze razgovaramo i o onome što sledi u budućnosti, a nije samo serija Bili smo prvaci sveta. Slušate Klub 2, moj gost je i dalje Ivica Vidanović, reditelj filma Bili smo prvaci sveta, ali i reditelj po vokaciji, reditelj mnogih drugih ostvarenja i nečega što nas očekuje i u bliskoj budućnosti. Pa šta su oni projekti koje možemo da očekujemo u budućnosti, a ja osjećam da su uzbudljivi?
Da pričamo svima ili da neki preskočim?
One koje, o kojima želite da budu u fokusu.
Zahvaljujući Intermediji i Zvonku Šimunecu, krenuli smo da radimo jedan zanimljiv film o jednom gradu. To je isto o Leskovcu. To je film smešten u današnje vreme koje iz današnje vizure posmatra na neko doba koje je potpuno nestalo. Mene kao neki usud prati, verovatno je to malo horoskopski, malo ljubavni, da se bavim isključivo temama koje su daleko iza nas. Mislim, daleko kad kažem, to je ipak neko vreme od 50-60 godina. I moram da kažem da sa ljubavnim zanosom gledam u to vreme, jer je uvek uzbudljivo istraživati neke stvari koje su prošle. I tako da ćemo probati da napravimo film dokumentarni o zlatnom vremenu leskovačkog života, jer je Leskovac, verovatno se to danas ni ne zna, jer se sa puno
poruge... Osim što
poruge,
je takozvani srpski Manchester.
Tako i... Ali pretpostavljam da niko ni ne zna šta je posljedice toga što ga zovemo srpskim Manchesterom, a posljedice je vrlo jasna, ti ljudi su bili vrlo spretni, okretni, dobri trgovci, radili su puno, štedili, bili marljivi i stvorili su grad za koji se danas podrugljivo, na koji se podrugljivo gleda, gde se misli da postoje jedino Musavićev api i neki ljudi koji su izuzetno siromašni, koji pričaju nekim jezikom koji je
teško
navodno
razumljiv.
Da, smešan i teško razumljiv. A zapravo istina je bitno drugačija. Taj grad je posle Beograda i Zagreba bio najrazvijeniji grad u nekadašnjoj Jugoslaviji, predratnoj. U tom gradu je sve vrvelo od života. Ti ljudi su lebdeli iznad zemlje, stvarajući fabrike koje danas, ja mislim, da ne mogu ni da se okreće našim svim snagama. I mislim da će to biti jedna vrlo uzbudljiva priča o nečemu što smo takođe potpuno zaboravili. Zaboravili smo zbog političkih stavova, pre svega komunističkih, na svoje dedove koji su do pre neku godinu uspevali da ni od čega, bukvalno od nule, stvore neke male imperije. I mislim da će to biti stvarno jako uzbudljivo.
Glavni junak filma, osim grada, ponovo će biti bioskop.
To je, kako da kažem, ideja koja se provlači, jer ja ne znam, i moj život, verovatno i neke druge živote, bioskop potpuno karakteriš. Ja ne znam šta je. Mislim, možda su neke stvari, ne računajući to porodicu, prijatelje, ljubavi, važnije za mene od filma. I to je, znaš, stalno nešto čačnaš oko toga i jednom kad se zaraziš tom ljubavnom filmskom klicom, čini mi se da ti nema spasa.
Kada je pala odluka da će film biti i karijera? Ne samo ljubav kao što je većina ljudi ima prema filmu kao nečemu fascinantnom, ali kada je ta odluka i kako donesena?
Ja sam u srednjoj školi se već spremao i razmišljao o tome da nakon završene srednje škole, tadašnje gimnazije, odem u Prag, koji je tada bio neka svetionička nada da postoji neki lepi, drugačiji film. Sad si mi vratila daleko u prošlost, to sam sve i pozaboravljao.
Danas uglavnom i razgovaramo o prošlosti.
I ja sam zaista otišao u Prag te davne 87. 8. 9. godine, mislim, ne znam ni tačno koja je bila, kada sam se vratio iz vojske. I onda je, kako se zove, krenula priča sa rušenjem Berlinskog zida. Mi smo mahnitalo iz Praga otišli za Berlin. Dopala nam se ta revolucionarna ideja da se kao ruše neke granice, a nismo ni znali u stvari kako će te granice razvaliti suštinu. I tako sam se ja na neko vreme odvojio od filma, upisao sam posle toga mašinstvo kao veliku očevu ljubav, dotero to do apsolventskog staža, a posle toga upisao menadžment i to završio, a onda nekako potpuno slučajno u jednom telefonskom razgovoru današnja podparolka kabineta predsjednika Nikolića, Jasmina Mitrović Marić, čula moj glas preko telefona i moja devojka tadašnja je radila na BK televiziji koja se samo što se osnovala. I rekla kao, što tebe interesuje u životu? Kažem, slikarstvo i film. Jer bi ti došlo da radiš na televiziji, dobar ti je glas. I kažem, bi. I napravio sam prvu televizijsku emisiju posle dva dana. I onda se ta ljubav prema filmu kao neki čudni miris iznutra vratio, kao neki duh prošlosti. I ja sam posle par godina na televiziji upisao režiju na tadašnjoj BK akademiji kod divnog Save Mrmka, profesora, i posle par godina to završio. A onda je posao za poslom, jedno pa drugo pa treće, i onda to se sve vratilo. I sada ne postoji ništa drugo. Evo sad smo završili relativno skoro snimanje tog omnibusa Jednaki, sa kojom je učestvovalo 6 srpskih reditelja, i to je, kako da kažem, ne računajući te studentske igrane vežbe, televizijski neki projekt igrani, moj, kako da kažem, filmski, ajde da kažem tako, prvenac, igrani prvenac. I moram da ti kažem da strast stvaranja je zaista nešto što je najuzvišenije. Stvarati film i doživjeti tu vrstu i pritiska i strasti i adrenalina, mislim da ne može ni sa čim da se meri. To verovatno oni koji prave film znaju i to proživljavaju, pretpostavljam, svi.
I zato se ponovo vraćaju na mesto zločina.
Da, uvek se vraćaju na mesto zločina, zato što je intenzitet svega toliko veliki. Kad završiš film, kog god da si umoran, svaki dan snimanja, ti ne možeš da se skineš sa tog ludačkog adrenalina koji te tera da stvaraš. Skoro, evo sad nešto pravimo na svoj sajt, i gledao sam opet neke intervjue Andreja Tarkovskog, jednog od mojih omiljenih reditelja, i nađem neku predivnu misao o tome da je on to rekao, a ja isto nešto tako kao, ako imam pravo da mislim kao on, ili bar da se dotaknem takvom velikog genija, mislim da je stvaranje filma zaista najbliže božanskom, stvoriteljskom, da ti od ničega napraviš nešto što je tako uzbudljivo i veliko.
Od svojih misli i od nečeg spolja sintetišeš.
Pa da, to je zapravo sve je misao. Krene od jedne pomisli, pa postane misao, pa ta misao postane sinopsis, pa se to gradi kao jedna velika kula od karata, i na kraju postane nešto što ljudi vole ili ne vole, ali u svakom slučaju to svaki film obeleži svog stvaraoca.
Pomenuli smo reditelja Vladu Perovića, čiji je film takođe prikazan na, na Beldoksu, fascinantan film takođe.
Vlada je fascinantan reditelj, i kako je kažem, ja mislim da je velika sramota ove zajednice što takvi autori nemaju mnogo bolje mesto u ovom društvu, jer Vlada je izuzetan autor, toliko promišljen, fin, jedna estetika koja polako nestaje, nažalost, jer se pojavljuju neke druge. Jedan od ljudi za koje nećeš verovati, evo ja sam juče poslao mail sa nekim filmom koji sam završio, Željko Obradović da ga pogleda. I imam taj, kako da kažem, nekako ljubavni odnos prema njemu i dan danas, zato što skoro sve što završim, ja ga zovem da pogleda. I mislim da su to važne stvari, da nekako svako od nas ima neke svoje uzore, svoje profesore i da sa njima održava neki kontakt, jer to je jedino opipljivo što znaš da je tebe stvorilo.
I to kao neka vrsta lepog mentorstva.
Naravno, u najlepšem mogućem smislu.
A sa druge strane, to su sasvim možda različita bića, različite poetike i nešto što ne smeta jedno drugom, pogotovo u svetu umetnosti ne postoji.
Čini mi se da svi dobri poznavaoci filma znaju da ti kažu gde je greška. A kako ti kažem, kad ti kaže neko ko ti je profesor, ko zna kako si se ti stvarao, od čega si krenuo, to možda najbolje zna. I to je nešto što je, bez obzira naravno na profesorsku poetiku, najvažnije. Ja ne volim da profesori stvaraju ljude iste kao što su oni, jer mislim da je to besmisleno. Zato volim tu širinu koju je Vlada i Dragan takođe, koji su imali, jer sam ja radio neke teme koje su možda njima daleke, ali pošto čak i pokojni Sava Mrma, koji je bio veliki profesor, je, mislim, dijametralno suprotno razmišljao mnogim temama koje sam ja doticao, ali je umeo da prepozna filmičnost borbe koje sam ja vodio. I čini mi se da sam ja na tadašnjoj našoj klasi bio jedan od studenta koji imao sve desetke iz režije, jer je on to umeo da ceni, bez obzira na razlike. I to ja volim. Čini mi se da je to važno. Zašto da imamo klonove? Moramo da imamo nekako disperznu situaciju da se od različitih ljudi stvara naša kinematografija.
A i to bi negde trebalo da bude i normalna stvar, zato što se na samu akademiju prijavi i upiše toliko različitih ljudi. Koliko je klasa vaša bila zanimljiva i šta rade ljudi koji su završili te godine?
Naša klasa je bila jako, jako zanimljiva i nekako se desilo posle da su nam se preklapali neki predmeti, tako da je naša klasa u jednom trenutku narasla na nekih 12-13 ljudi. I mislim da su mnogi od njih danas u poslu, mnogi sa te naše klase koja je bila, ja mislim, jedna među prvima, su ostali vrlo važni i postali vrlo važni autori danas. Dejan Petrović je ostao na Akademiji sada umetnosti, predavač. Pešukić takođe. S nama je posle nam se pridružio Andrej Jačin, koji se čini mi se vratio tada iz Francuske, koji je napravio prošle godine, seća se filmu Walteru. S nama je bila Ceca Drnjaković, koja je posle toga bila, čini mi se, direktor pa producent u okviru Adrenalina. Znači, ostala je vrlo blizu i televiziji i filmu, jer su je Adrenalin u to vreme izbacivao izuzetne televizijske naslove koji su obeležili to doba. Aneta Mihajlović nam se posle priključila, Amira Alhažar, koja je sa mnom na televiziji jedno vreme radila taj Vekovnika, posle je radila u Konstantinu pa na Pinku. Znači, to ostali su sve ljudi koji su zaista ostali uz film i mislim da su to sve negde značajni autori. I ono što je lepo, znaš kako, divno je kada ti se danas pojavi neko sa klase, evo sad se skoro Dejan Petrović pojavio, ajde molim te da vidiš jedan film. Ta nekako, kako da kažem, mi nikada nismo osjećali neku suremljivost i nikada nismo imali izražen taj neki ego da jedni drugi ne volimo, nego čini mi se da su, ne među svima, ali među nekim od nas ostali jako dobri kontakti i mnogo lepo kad ti kolega donese skoro nerođeno svoje dete i pokaže ti ga. To je divan osjećaj, kako da kažem, i to je poverenje koje je neprevaziđeno, mnogo važno za mene.
Ali ego i takmičenje isplivavaju u onom momentu kada autor ili kad čovek na kraju nije siguran u ono svoje, što, ono što drži u sebi i ono što želi da ispliva. Jeste da je filmska industrija ili generalno film kod nas, pošto o industriji možda ne možemo da pričamo u onom pravom smislu, kao što je to možda negde na zapadu. Jednostavno, toliko je ljudi i toliko je različitih poetika da možda ni ne treba se plašiti.
Ja sam apsolutni zagovornik toga da mi moramo da napravimo okruženje u kome će se pojaviti ponovo kao u nekom prethodnom periodu Kusturica, pre njega Paskaljević i mnogi drugi koji su napravili neke svetske karijere, da moramo da pustimo da što više relativno mladih ljudi radi, da se izgrade različite poetike, kada se napravi jedna baza širine, onda ćemo dobiti pikove. Dobit ćemo nešto što je vrhunsko i jako dobro.
Što je i komercijalni film, i art film, i film u raznim svojim pravcima.
Danas kad pogledaš to što je rađeno 80-ih, 90-ih, ne želim da pominjem, 80-ih godina, 70-ih, znaš, ti danas sve te filmove gledaš i smeješ se i lepi su ti, bez obzira da li su komercijalni, ne, ali nekako izgradila se filmska estetika, izgradila se poetika, izgradio se film kao neko biće koje treba da živi. I mi evo i dan danas, ja mislim da mnoge televizije puštaju filmove ono koji su nastali pre 20-ak i više godina i ti filmovi žive. To mora nama ponovo da se desi. Moramo nekako svi zajedno da učinimo to da srednjoškolci, osnovci gledaju film, da odlaze u bioskope i to je, kako da ti kažem, nekako mnogo važno. Surevnjivosti uvek ima, kako da kažem, gordosti, svi smo mi malo ekscentrici na svoj način. I nekako, kako da kažem, uvek se desi neki sudar razlih ljudi, razlih stavova, ali mora kinematografija da postoji. I što je raznovrsnije, to će sigurno nešto što je kvalitetno isplivati. Mi imamo puno problema u toj filmskoj industriji i nadam se da sad se dešavaju neka otrežnjenja, jer smo stvarno skoro na dnu i mislim da budućnost srpskog filma čeka da će biti svetlo samo ako budemo nastavili da dozvoljavamo, ali bukvalno dozvoljavamo nekim novim ljudima da stvaraju filmove, čak i sa malim budžetima, jer budžeta nema, morat ćemo da se bavimo svi niskobudžetnim filmom i da kroz to nekako izoštrimo svoja čula, ne bili filmovi za nama, koji su pred nama bili valjani i dobri.
Postoji jedna tendencija da se možda uvede neki predmet koji bi bio fakultativni, ali koji bi u školi približio deci film kao takav. Pa kako je vaše mišljenje o...
Pa ja mislim da je to nešto što je jako korisno. Jer čini mi se da su ta usmerenja, naročito ekonomskih pravaca, razna, danas izlomila kulturu ovog naroda. I da bilo kakav dodir sa umetnošću, sa filozofijom, sa tim nekim, ajde da kažem tako, klasičnim stvarima
umetnost,
koje nas čine,
muzika,
slikarstvo, mora da postoji. Jer ipak je umetnost, kako da kažem, vrhunac ljudske civilizacije. I samo kroz nju neke stvari mogu da se izoštre. Samo spoznajući umetnost mi možemo da gradimo sebe kao potpuno svesna, odgovorna bića. I kad toga nema, mi onda... Ali ne možemo svi da budemo trgovci, ekonomisti, menadžeri. To je, kako da kažem, nešto što jeste odlika ovog vremena. Ali ja mislim da čak i ti ljudi, kada posmatramo ozbiljne i velike ljude iz sveta, apsolutno vladaju umetnošću. I niko ne zna samo da prebrojava novac. Nego velike, takozvane, što klinci to kažu, face, su ozbiljni intelektualci, a to znači da umeju da prave par.
A sa druge strane, nove tehnologije su omogućile svakome da ako želi bude autor. Sad, to mnoštvo uopšte nije loše.
Tako da kažem, ali moram da ti kažem odmah. To jeste i dobro i loše.
I loše, to sam
kako da kažem, izvini. Ali jer, kako da kažem, mi sad imamo svi mnogo više mogućnosti, ali te prevelike mogućnosti su mnogima vezale ruke. Nekako, danas ti pomisliš kao mnogo lako napraviti film. A zapravo to je ozbiljna šetnja po žiletu i po ivici pakla. Danas u Srbiji napraviti film je herojstvo ono ravno kak je muši. Rano ili bilo čemu. To je skoro nemoguće. Tako da taj uslov, odnosno taj privid mogućnosti da napraviš film je ogroman, a zapravo realnost je bitno, bitno drugačija. Napraviti film, kako da kažem, gledaoci i to je ok skroz. Nekako, gledajući film, znaju li kažu ja, ne valja ništa.
Ovo bih mogao da. I ja.
To nije lako. To bez obzira na taj umetnički pristup ima ogroman zanat iza sebe. Koji ne sme da umre i hvala Bogu, pa čini mi se da i sad nekako neki esnaf i udruženja i reditelja, filmskih reditelja Srbije i mnoge druge institucije, odnosno udruženja pokušavaju da nekako naprave neko okruženje u kome će biti mnogo normalnije da se radi, da se neke stvari urede, ali čini mi se da je puno haosa. Moram da kažem da jeste lepo baviti se filmom, jeste teško i da nek svi probaju da naprave film i to je divno. Ali mislim da je praviti film jedan ozbiljan, preozbiljan posao, onako verovatno najsličniji božanskom.
Ivice, hvala na gostovanju u Klubu 2, a mi se radujemo filmovima koje ćemo, nadamo se, videti veoma uskoro.
Hvala ti.
Klub 2 danas za vas su realizovali Zoran Tasić, Ivana Marković, Tanja Kosanović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite uz Radio Beograd 2.